Zikintzeko preste ez bazaude, hau ez da zure podcasta.
Klak, gaztea hotxa lehen lerroan.
Ongi etorri Klaken aurreneko podcastera. Zailan zaudete, ondo? Ah, ja, zinduzuela erantzun. Ni pixka turduri nagoela aitortuko dizuet. Ia bi hilabete pasadira gure izena lehen aldiz entzun zenutenetik. Eta badakit luze egin zaizuela, eta gu bezain irrikitan zaudetela honek guztiak forma ardezan. Gaur arte ez dugu Klak zer izango den asko azaldu. Egia esan ez genuen spoilerrik egin nahi, baina hemen dago, heldu gara. Eta gaurtik aurrera, non stop. Klak podcast bat izango da, bai, baina ez hori bakarrik. Denon artean eraikiko dugu bideo. Bueno, zuek lasai, ez duzue lan kargarik sufrituko. Lehenik probatzea dagokigu. Gustatzen zaiguna egin, gustatzen zaigunaz hitz egin eta beraz, ni orain hitz egiten ari naizen bezala, zuk ere hitz egin beharko duzu. Hitz egin beharko dugu. A ber, hitz egiteko modu bat da lasai. Ez duzu mikrofono hartu beharrik izango. Fijo baten bat beldurtu eta podcastetik atera dela. Agian metafora kontuak alde batera utzi beharko ditugu. Bueno, entzun duzue maiatzerako txosnaguneak berri zabalduko direla? Ez, joa, barkatu, ez da egia. Ojalá. Baina orain zuen arreta eskuratu dudala gure zare soziala jarraitzera gonbidatzen zaituztet. Instagram, Twitter, TikTok eta klak.eu zelbidean ere aurkituko gaituzu. Nun gindua zen? Ah, bai. Ez diegu beldurrik aldaketei. Badakigulako aurrera egiteko modu bakarra dela aldatzea, berritzea. Klak zerbait bada, malgua da. Eta guk nahi dugun bezalakoa. Hortaz, ez izan beldurrik, eta gozatu eskaintzen dizunaz. Hau hobeto gelditu da bai. Galdetuko duzue, podcast bat euskaraz? Ba bai, euskaraz. No eske euskera mola mogoion?
Oui.
Ara, frantsesez erantzun dit. Bai, badakigu agian euskarazko podcastak ez direla gazteon gauzarik entzunenak. Bueno, orokorrean podcastak ez dira gazteok gehien entzuten ditugun gauzak. Baina hori ere aldatzeko dago, ez? Agian inor ez da honaino iritsi. Eta esaten ari naizen hau ez du inork entzungo. Agian peña guztia gazteako ez horren gazteak entzutera joango ziren. Tipo oian begat hauek. Ez dakit berdin pentsatuko duzuen. Baina eskertzen da mingaina eta belarriak martxan lasai jarriko dituen zerbait egotea. Zerbait guretzat egina eta guk kontatua. Datorkigun bezala adierazia. Eta ez klaseko aurkezpen batean egongo bagina bezala. Zer, euskera ez da klasetik kanpora biltzen den zerbait. Ui, alderantziz, joder. Ai, joderrez da euskeraz den montre. Hala, lortu ditugu Klakeko lehenengo haterrak, euskaldun puristak. Kotxean, edo segurtasun neurri guztiak bermatzen dituen autobus horietako batean, ikastetxera, unibertsitatera, edo sortedunek lanera joaterakoan, jarri dezakezu esaiotxo hau. Ordu erdi pasa iraungo du. Demagun, Bilbotik Leioarako bidean, errepidean kotxe iara gauden egun horietan, edo Donibane Loitzunetik Baionako Liseorako bidea, eta bestela edozein momentutan ere entzutekoa proposa da. Gozaltzen zaudela, lanean, kaka egiten, ikasten, ja urtarrileko azterketak pasa direla, ez duzu ezer interesgarriagorik ikasiko, hemen entzungo zenik. Ah, eta maiztasuna, aste azkenero izango dugu podcast berria. Astean behin alegia, eta beraz ez egunean behin. Egunean behin beste jolas bat da eta, por txerto, aste honetan ekin diote zeigarren denboraldiari. Beraz, errepasatu txori eta landare motak, herrietako biztaleko puruak eta euskal idazleen adinak. Ea horrela zuen eguneroko seia gainditzen duzuen. Bueno ez, orain podcasta entzun eta gero-gerokoak. Baina behin kode sintak zaleen albistea aipatuta, gainontzeko albisteak errepasatu ditzagun. Horreko astean jakin genuen Pablo Haselrap abeslaria espetxeratzeko agindua eman zuela Espainiako Auzitegi Nazionalak. Monarkiaren aurkako irainak zabaltzea eta terrorismoa goratzea leporatzen diote. Abeslariak berak esan du hau ez dela bere aurkako eraso batzoiek, adierazpen askatasunaren aurkakoa baizik. Baina egia esan adierazpen askatasunak zer esan nahi duen ere ahaztu egiten zaio bati. Zer da adierazpen askatasuna? Zer da edo norena da? Gaur egun merkeago ateratzen da fake edo gezurka ibiltzea egiak esatea baino. Beraz, rapean ari zaretenak badakizue. Segi egia kontatzen, ez dago eta zer riskutatu. Tamalez, aspaldidanik, Euskal Herriaren lagun handia da Auzitegi Nazionala. Eta gurean ere izan ditugu 11 kasu. Aitor Zelaia eta Galder Barbado euskal gazteen kasua adibidez. Lau urteko espetxe zigorra ezarri diete lehergailuak egiteko materiala edukitzeagatik. Hori da hori ezer ez dagoen lekuan zerbait asmatu beharra. Argi dago AN dagoen bitartean, ankerkeriak ez duela estopik izango. Betiko entzat behintzat. Protesta giroa nagusi izango da beraz egunotan, eta aurreko asteburuan zeharrera, manifak han eta hemen ikusi ahal izan ditu. Esate baterako Baionan. Bi elkartaratzek topo egin zuten larun batean, parez pare Lapurdiko hiriburuan. Alde batetik, katoliko integristak ditutakoa, edo La Manif Purtuz taldeak ditutakoa. Bai, homosexualen ezkontza eskubidearen kontra aritu zen talde hori zebera. Eta parez pare, mugimendu feministak antolatutako kontramanifestazioa. Kontua da, Frantziako senatua bioetika legea aztertzen ari dela. Uztail bukaeran onartu zuen Frantziako asambleak eta besteak beste, emazte guztiei emango die ernalketa lagundurako eskubidea. Eta noski, asmatu nor dagoen lege horren aurka. Gure txetxu errespetatu behar da. Amen. Gasteizen ere manifestazio jendetsu bat izan zen larun batean. Hainbat kolektibo ezberdinek deituta, milaka lagun batu ziren Gasteizko kaleetan enplegu duinaren defentsan. Asko dira egoera zail honetan kaltetuak diren sektore eta kolektiboak. Gazteak ere tartean, nola ez. Eta honek guztiak, gizarte osoari eragiten diola argi utzi nahi izan dute. Agintarien aldetik behar besteko erabakiak hartu eta laguntzak bideratzeko garaia da. Behingoagatik zerbait zentzuz egitekoa. Elkartasunak ez duelako jaten ematen oraindik. Baina lasai, manifa eta protesten berriak ez dira hemen bukatzen. Astelenean ere adibidez, Barakaldoko ITP Aero Casting enpresan, 80 piku langile kaleratuko dituztela eta langileak protestan atera ziren egoera salatzeko. Eta norra agertu ziren hor? Azken aste hauetako protagonistak. Kapa gorriaren ordez, kasko gorriekin eta proportzionaltasuna jokabide. Eta ez dut esaten ETB-en behin eta berriz ematen duten iragarkiagatik, eh? Por cierto, izan zaitez nahi duzuna, baina bitan pentsatu ertzen izan aurretik, ez? Modako esaera bihurtu den beste bat da mozkorra borroka. Edo beste modu batera esan da, nola tapatu norberaren zulo eta katxak bestei errua botaz. Baina, ja, mozkorra borrokak gehiago molatzen du. Lehenago ere esan dugu eta gaur egun merkeago ateratzen da feikak asmatu eta zabaltzea. Baina gai hau gerorako utziko dugu. Aste honetan Donostiako Aldezarreko Gazte Asamblada izango baitugu kakotxartean iritziaren atalean. Podcast amaieran izango da hori. Orain, kantu hau. Gazte arruntaren koplak izenburupean, Xavier Leteren kanta gaurkotu du Chill Mafia taldeak. Entzungo zenuten abestia, ezta? Bideoak eta abestiak sareetan bolo-bolo ibiltzea lortu du, onerako eta txarrerako. Eztabaida ez baita txikia izan. Argi dago ekarpen musikal bat ekartzeko asmoa dagoela, berritzekoa, euskara musika urbano eta trap estiloekin astintzekoa. Eta horrekin batera agertu dira ordea, ohiko maskulinitate irudia, jarrera irreberentea eta azken finean, musika estilo honen baitako kode ez oso politikoki zuzenak. Non dago muga? Gaztetasunak eta autotuneak edo zer egitea albidetzen du, norberak ikusi da. Kolonia pizko batak kalera oso mani. Memi bat egiteko ez noa oso mantxo, zei kolektibo joeginan induten atzo, Ronaldinho...
Egin klak.
Sare sozialetan eta ikusiko zenuten zein den aste honetan landuko dugun gai nagusia. Eta ez baduzu ikusi, ba espabila. Bide batez, eman followi edo likei edo hatei. Eta eguneko gaia da, ingelesetik maileguan hartutako beste hitz bat, sextina. Lasai, nik ere ez dakit ongi zer den. Baina eskerrak hori argitzen lagunduko digun Nereak.
Lokatza zapaldu. Errora jo.
Sextina kontu barrie da, gaur egungo gazteek asmatutako zeuser. Definizio baten bila euskerazko iztegi zein entziklopedietara jotzen badugu ez dugu ezebez aurkituko. Egia izango alda Euskal Herrian ez dugula seksuari buruz berroarik iten? Espainiako Errege Akademian gaztelerazko iztegien honako definizio emoten dutzia sextinari. Eduki seksual esplizitua dekien irudi zein mezuak bidaltzea gailu elektronikoren baten bidez. Mugikorran bidez bereziki. Frantses Akademiak definizio emoten espadotze be izena egokitu du frantsesera eta sextina erabili ordez telepornografia erabiltzea gomendatzen dugu. Ingelesezko Oxford iztegiak ordea gaztelerazkoan oso ontzerako definizio emoten dotze sextinari, eduki sexuala dekien irudi zein mezuak bidaltzea. Baina gure hizkuntzan definiziorik ez egotea ez da itzulpenen bidez konpontzen, euskarazko definizio propioa sortuz baizik. Definizio propio horren bila joan gara EHUko Donostiako kampusera, eta honakoa izan da emaitza.
Badakizu zer den sextina?
Pues es enviarse a mensajeak pues aquí te WhatsAppetik edolan pues sexo o sea hola.
Ez dut ideiarik.
sexu harremanak mantentzea online bideo llamada zorra.
Sextina izen horregaz ez deurie denek ezagutzen, baina badirez gai kontzeptuan definizio bat emoteko, arestian emondako definizio ofizial horiekiko desberdintasun txikiren bat badekiena. Izan ere, askok sextinan barruan sartzen deuriez eduki erotiko edo sexuala dekiesan bideodeiak. Beraz, ondorengo definizioagaz laburtu aldugu sextina zer dan. Eduki sexuala dekon edo zein eduki partekatzea internet bidez. Esan bezala, sexting kontzeptua nahiko barrie da, eta barrie dan danak moduen, beldurra be sortzen deu. Adibide bat jartzearen Google bezalako bilatzaile baten sexting hitza bilatuz gero, agertzen direzen emaitza gehienak, jarduera honek izan aldeuen arriskuari buruzkoak direz. Zenbait webgunek sextingik ez eitea be gomendatzen deurie. Arriskutsua dala dioten argitalpenekaz batera, asko direz arrisku hori ekiditeko gomendioak emoten deuriesenak. Gomendiotako bat aipatzearen, esan alda gehien errepikatzen dena Telegram erabiltzea dala. Izan ere, Telegram aplikazioak badeko aukera bat txat sekretuak sortzeko. Txat sekretu horiek ez deurie albidetzen bertara bidaltzen den edukia deskargatzerik, ez da pantaila kapturak eitea bez. Beraz, ez da posible, edo behintzat, ez da bape erraza, txat sekretuen bidez partekatutako edukia beste norbaiti bidaltzea. Sextina arriskutsua dela azpimarratzeko hainbeste saiakera badauz be, esan beharra dau ez dekiela eragin handirik. Gainera, bizitegun mundu mailako pandemia itzaki hartuta, aurrez aurre harremantzea debekatu dozkue eta beste modu batzuk bilatu behar izen doguz. Eta baita aurkitu be, ona hemen datu batzuk. Tinder aplikazioa 2008ko martxoaren 29an, konfinamendu bete-betean alegia, erabili izan inoiz baino gehiago mundu mailan. Eta otsaila amaieratik aplikazio ezagunaren erabilera nabarmen hasi da Espainiar estatuko gazteen artean. Grindr aplikazioa be otsaila amaieratik gero eta gehiago erabiltzen dute Espainiar estatuko gazteek. Etxera itzulita, kaixo maitia euskaraz online ligatzeko atariaren gorakada aipatu beharra dau. Izan ere, 2019-tik 2020-ra bitartean, 160 hasi izan erabiltzaile eta arpide kopurua. Datu benetan nabarmena dau kontuan hartzen badugu euskaldunok dekogun fama. Finean, esan dezakegu sextina oso zabalduta dauen zeu zer dala. Baina oso zabalduta dauen moduen oso estigmatizatuta ere badau. Gurasoi kontatzen ez jakien gai horietako bat izaten jarraitzen dugu. Hainbat gaztek haien iritzia helarazi dozkue gaian inguruan.
Nik uste utelokorien jendiek sextinera joten duela beste arrazoi batzun artien babes sentsazioa emoten duelako. Azken finean aurrez aurreko sexuen aurreko edo sexuan aurreko lotza posible horrek guztiak ekiditu egiten direlako.
En kasuz berdinak aldu egon, adibidez, zuk igual ez da kasu aurrez aurre esperientzia asko eta orduan ba, telefono bidez esperientzia hori irabaztezu eta gehoia aurrez aurrez zaudenean ba igual seguruago sentitzea ze aurretik ja zehose behintzat indezu.
Nik aurrez aurrekoa nahiago dut, ze azkenean kontaktu fisiko bat dau eta hori guztetan jate gehau. Baina sextina erabiltzen dut eta pertsonalki uste dut erramenta garrantzitsu edala pues adibidez distantzian dauen bikote batentzako edo ez, bi pertsonentzako.
Nik ez dut uste inoiz erabiltenik sextina. Eta izatekotan oso gutxi. Ez lotxa mango zitelako, lo que sea, gehien bat beldurra mango zitelako, porque gaur egun ni behintzat enitzen jende askotaz fiauko, ez mensajeakin, ez da argazkiakin, irutzez aitope tema peligrosua dala, gauza hauek guztiak telefonotik, da ordenadoretik, da sare sozialetatik itia, Okay. Baino ez ziten emango lotxa aitortzia, oso gauza normala iruditzen zaite.
Argi dau gai korapilatzua dala hau, eta holako korapiloak askatzeko dakienari galdetzea baino gauza berik ez dau. Harremanak elkarteko Olatz Beraztegi Loiola sexologoari adibidez, beragaz aritu gara berbetan. Bueno, sextinari buruz ibili gara berbetan, eta bueno, landu dugu zen atalen artean, gehien urten dana da, batezbe sextinak dekon estigma, ez? Estigmatizatuta dago gizartean orokorrean sexualitatea sextinaren bidez bizitzea?
Bueno, nik uste dut estigmatizatuta dagola internet, sexualitatea eta internet, ez? Esan nahi dut, asko kostatzen ari da ba, internet integratzea gure bizitzan eta sare sozialak eta guzti hori, zenola bait, ez? Edo badago estigma negatibo bat bezala, ez? Gure eskuetatik alde egingo baligu bezala, ez? Guk ezingo dugula kontrolatu, ez? Orduan, ba, sextinak bai egia da, nik uste dut guztietan, igual estigma negatiboena edo izan dezakela, ez?
Eta, ze abantaia euki aldeuz, hori, internet bidez harremantze honek alderatuta aurrez aurrekoarekin, ze egia da, momentu honetan, dalapur bat esteko gulako beste aukerarik, baina lehen hau be egiten zan zeo zer da, eta dau jentea nahiago deguena, ez?
Bueno, ba, badaude, ba, ez dakitez, pertsona asko aurrez aurreko harremanetan oso lotxatiak dira, edo asko kostatzen zaien nolabait bestearen gana hurbiltzea adieraziz ligatzeko gogoa dutela, ez? Aurrez aurrekoan zailtasuna dituzte. Ni behintzat hori da askotan ikusi dudana konsultan edo tailerrak eman izan ditugunean, ez? Ordu, nolako plataformak egiten dutena da lehenengo pausu hori lasaitu, ez? Bueno, ja hemen gaude, denak ligatzen gaude, ez? Nolabait denak onartzen dugu bilatzen ari garela. Ze badago, nik uste dut, ez? Interneteri ematen diogu kutsu negatiboa, baina nik uste dut kalean ere badagola kutsu negatiboa. Hau da, ligatze hori edo hurbiltzea bati, ez? Badauka zerbait negatiboa kontuz eta besteak ez badu nahi. Ordun, kontrol hori nolabait sare sozialetan salto egiten duzu, hau da, bestea hor dagoena ere ligatu nahi du. Ordun ja horrek lasaitzen gaitu, ez? Ia ez nago nolabait forzatzen edo eta besteak ez badu nahi, ordenak ligatu nahi dugu edo horretan gaude. Ordun horrek, jo, laguntzen du asko, eh? Sentitzea guztiak
bai, danagoa zela
modu berdinen gaudela, hori da, hori da.
Bai, eta, bueno, hau ez da hainbeste sextina azotuta edo, bai egia da azkenan emoten deuela olako harreman motetara zabaltzen badozu zure burua edo jaso aldo zuzela, mesu bazuk, ez tozu zenakure, badau, adidez, ohitura ja bihurtu dana ez, ba, batez bemudiek bidaltzea argazkiak edukiei seksuala aukialde horienak eskatu barik, ez da, moten dago azkenean dala apur bat, eroaten dala sare sozialetara, kaletik zoazenan hori de, bueno, baina azke gona motza daroa, pues, apur bat, zentzu horretan, moten dago eroaten dala sare sozialetara ez, ba hori, jake, amen zauzen horretarako onartu behar dozuzela, emakume moduen moten dago gauza batzuk, ez?
Bueno, a ber, ez que internetek ez du aldatzen ezer gure oinarria, zan nahi dut. Osa, bueno, urteetan, egia da, sexualitatearen bizipenean eta desioaren agerpenean, ba, ezberdina dela nola irakurtzen den neska batek edo mutil batek egiten duena. Ez? Orduan, ba, bueno, interneten ere hori ezberdina agertzen da, esan nahi dut. Nesken desioa epaituago dago, edo nesken desioak epaitua baino gehiago da zuk agertzen baduzu, zuk hori esan nahi du, edo zen gauza nahi duzula ez, ni hau agertzen. Osa, nik uste dut, harreman guztietan, besteak markatzen digula limitea. Eta besteak esan aldigu, nirekin egon nahi duela, baina berarekin nago eta momentu batean mugatu zer nahi dudan berarekin, ez? Esan nahi dut askotan, gure beste pertsona batek esaten dut zurekin nahi dut, gero bestearen fantasia areagotu egiten da. Baina hor jakin behar dugu, ez? Elkarrekin egoten eta besteari begiratzen, eta bai egia da, ba, epaiketa soziala handiagoa dagola, ez? Emakumeen desiran, emakumeen irudiak nola erabiltzen diren, Eta bueno, alako gizartean bizi gara eta hori da islada baita ere sare sozialetan, ez?
Bai, eta bueno, ainantzekoa izan da azkenan, bueno, bai errapikatzen dira, ez, eredu berrak. Kalean olakoa danak, ez, interneten be antzerako
izan. Bai, eredu patriarkatu, eredu patriarkalak nik uste dut, bai dola, eragin handia daukala gure sexualitatearen bizipenean, ez? Orduan, ba bueno, ba hori ere interneten igartzen da.
Ba, eskerrik asko barriro. Beste barik, hau izen da aste honetako lokatzetan atala. Lehenengoa izen da, baina ez da bakarra izengo. Datorren astean egongo gara bueltan, gai interesegarri gehiagoaz.
Egin klak.
Ai, dan. Dantza gaua. Jo, norrez da aurten kontzertu eta txosenetako gau izerditxu horietako baten, abesti batzuk dantzatzeko gogoarekin gelditu, ez? Dantza gau gutxi izaten ari gara azken bola da honetan, baina goizago edo beranduago itzuliko dira. Lasai gau, degaz? Agurainen izan da Jon Mikel, dupla musika taldea gertuagotik ezagutzeko asmoz.
Bat, bi, iru, klaketa prest.
Gazte sortzaileen atalean gaude. Podcast honen barruan, euskal kulturaren ekoizpen freskoena eta apurtzaileena ekarri nahi dugu uginetara. Artistak hurbilagotik ezagutu ahal izango dituzu. Baita, inoiz haien berri izan ez duzunak ezagutzeko aukera ere. Gazteria eta berrikuntza eskutik hartuta etorri hoi zaizkigu maiz. Gu omen gara panorama eraldatzen dugunak. Kultura zaharrari hautsak entzeko gaitasuna dugunak. Anitza gara, ez gara modu bakar batekin konformatzen. Disziplinak elkartu eta inoiz ikusi ez dena egiteko ausardia dugu. Inoiz, inolaz ere elkartuko etzenituzkeen bi errealitate hartu eta nahazten ditugu. Aitonaren pandero zaharra eta nahazketa mai batekin temazo bat atera dezakegu. Hilerokoarekin kuadroa pintatu. Baita manifestazio bat performance erraldoin bilakatu. Lehen klaketa honetan, ideia hori maegaineratu nahi izan dugu. Euskal Herria zabala bada, zabalagoa da gazteriaren artean dagoen sormena. Hori omen da aberazten gaituena, baina zenbat kostatzen zaigun, ohituta ez gauden hori gure bezala onartzea. Betikotik ateratzea, hegemonikotik, 80. hamarkadatik. Korrikako klika polemiko hartatik iragan da demora. Nork esango luke momentu horretan sortu zen zalapartak gaur egun gauden puntura eramango gintuela. Musika urbanoa euskaraz. Duela gutxi esaldi horrek ez zuen lekurik gure buru karratuetan. Inork etzekien zergatik. Agian reggaetoia matxista izan daitekenarekin lotuko zuen baten batek. Besteren batek gaztelerarekin eta gure hizkuntza saltzearen ideiarekin. Auskalo. Hala eta guztiz ere, Euskal Herria txalotzea dagokigu orain. Iskanbila horri atera bide erekitzaile bat eman geniolako. Eta gure hizkuntzari bizitzeko modu berri baterantzko ateak zabaldu genizkionako. Musika urbanoak mila forma hartu ohi ditu. Trapa, hip-hopa, rapa... Gure musika urbanoa bertso musikatuak izan daitezke? Agian bai. Klaken lehen agerraldian argi esan genuen. Gureari eutsi nahi diogu, baina baita zalantzan jarri ere. Hori baita erantzuna lortzeko beharrezko ibilbidea. Bertsoa maite dugun bezala, maiteko dugu euskaraz egiten den trapa. Gure kulturak bonboikaxa bat izan behar du. Txokolate eta menta gustatzen etzaionak, pralinezko hartzeko aukera izan beharko duelako. Hori eta gehiagoren inguruan ausartuko dugu dupla taldeko gazte arabarrekin.
Hautsi dira tabu kulturalak, dantzarekiko arazo moralak, bat-bateko galerna, hasi da perreoa herriko taberna.
Gogor jo dute Euskal Herriko panorama musikala azken aldi honetan. Musika ez ezik, estetika berri bat eskaini digutelako. Gari eta Beñatekin egon gara izketan haien entxegu gelan, folklorearen sukaldean. Tan 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 tzakaua, tan 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 tan
tan tzakaua, Euskal jaitzen egitaraua. Arratxaldeon Gari, arratxaldeon Beñat.
Opa, arratxaldeon. Arratxaldeon, Mikel.
Bueno, gaurkoan gai potolo bat ekarri dugu honea, Euskal kulturaren da batez ere Euskal musikaren berrikuntza eta kontserbadurismoaren arteko talka hau. Eta zuek duplako kideok, bai, zuek talka hontan zeresana, ezta? Zuek zen momentutan erabaki zenuten zuen sorkuntzak norabide hau hartu behar zuela?
Ez du hain dike, bai, aukera, ez da egite. Aire, goaz kontxer, ez da egite, kontxerbadorez, goaz kontrarez, osea, guk bai iten deuna da, inguruan daukagun dena hartu, eta horrekin musika egin, ez? Gure ingurua musika bilakatu. Orduan ez dakit gure ingurua kontserbadoria da, no... Ez dakit, baina guk ez diogu asko erreparatzen ere kontzeptu horri.
Zuen lanai folklore hitza jarri zenioten, kontzeptua bai dala nahiko sakona, pentsatzen dut honen atzean hausnarketa bat ere baezuela, nola ulertzen zuek hitza hau?
Ara, guretzat, bueno, folklorea ez, herriaren ezagutza da. Orduan guretzat, ba aurretik edo dakigun guztia, ba hor jarri denuen, ez? Ba, bai, baina hortan ere sartzen da, ba, betiko gauzak, eta betiko kondairak, betiko ba, entzuten duguna, ikusten duguna, osea, hor implizituki barruan ditugun gauza guztiak, ba, zeratik ez, horiek ez dira zertan bat bekarrik fandango edo harinarin melodietan o ritmotan abestu behar. Osea, gure folklorea ere gitarra elektrikoa dira, bateria dira, reggaetoia izan daiteke, ba, azkenean txikitatik entzun ditugun musikak. Eta hori ere folklorea da guretzat. Orduan, ba, hortxe.
Aldarrikapenen gaian pixka sartuta, gure gurasoen garaian, bai, ahots zapalduek roka zutela bozgorailu bezala, eta bueno, rockak gaur egune bai bere funtzio betetzen du, eta indarra badu. Forma berriak ere beste leku batzutan indarra izan dute, ba, aldarriak izan dituzte, ba, adibidez, estatu batutan rapak arrazakerian aurkako mugimendu askotan indarra izan du. Euskal Herria ere forma berriak azaltzen ari dira. Esango zenukete musika urbanoak badula berez kutsu aldarrikatzaile bat?
Berez? Ez. Osa, musika guztia ez da, musika da. Eta izan dezake, baina izan dezake tango bat, izan dezake kriston aldarrikapen politikoa, reggaetoia, o punka, edo izan dezake entretenimendu hutsa, edo... Osa, nik uste estiloak ez duela berezko... Osa, estilo urbano hau, bai, hip-hopetik dator, ez? Rapa, edo rock mundutik. Bai, igual bere jatorrian bazuen, edo izan zuen, o estilo, baina... Berez estiloak nik uste esetz. Gero ja zuk egite duzuna estilo horren barruan.
Bai, gero ja ze kontestutan egiten da musika hori, ze jarrera hartzen dan pues, edo zeren aurrian, hor ja definitu daiteke pixka gehiago baino garik esatuna. Musikak berez, musika akordiak eta notak transparentia dira, osea.
Gero pertsonak ematen dio forma horri, ez da?
Zue berritzailea zeate, bai, musika aletik, estetika, gero CD-an ordez duplatxupsak ere ate dituzue. Piskat, konparatiba eginez herri mugimenduekin, zuen ustez, herri mugimenduek zeo zer ikasi beharko lukete berritzaile ontatik, borroka molde hauek piskat berritzaile okutsu hau behar dute, o ze iritzia zu horren inguruan?
Nik uste dena berritu behar da. Musika, borroka, arropak eta atxeak, pentsatzeko era dena. Eske berritzen ez baldin batzea, osea, berritzen ez den momentuan hori jaita, osea, hiltzen joango da.
Ba, gure kontzertuan hasieratan botatzen dugu audio bat, eta hor bertan esaten du mugitzen ez dena hiliten dala. Orduan gure filosofia noi da, osea, beti berritu, buelta bat eman,
Eta hemendik 10 urtera orain egiten duguna gauzak eratuko dira, baina ezin dezu hemendik 10 urtera diskurtso bera izatea, estetika bera, soinu berbera, orduan hilda gongo zera.
Dena jundalako aurrera eta zubildu zera. Ja.
Ba, hor, esate duzuna, ba, borroka o antolakuntza, edozein antolakuntza mota, bai politikoa, bai sozial, eske beti egon behar da eraldaketan. Osea, nik uste, baina guztia, osea, pertsona gu ere, osea, ezin zera geratu hiru edo zazpi urte zitu zenen, osea, jumertzea aldatzen, zure pentsaera aldatzen, ba, hori ikasten, desikasten, ba, pik aldatzen, hemendik ez, hemendik bai, bizitza bera, osea, ez dakit.
Piskat sartuta zuen zuzenekoetan, ibili izatela zuzenekoak ematen, gaztetxeren batean ibiliko zinaten, eta ohituta gaude gaztetxe batean mutilko harrila bat ikustea estenatoki gainean dena beltzez jantzita, hau bai aldatzen doala, baina zuek egia esan guztiz aportu duzue iruditegi honekin. Nolako esperientzia izan da, o nolako harrera izan dezue, edo nola bizi izan dezue zuek ba, gaztetxetan zuzeneko hauek ematea, edo espazio hauetan zuzenekoak ematea?
Bai, a ber, estetika asunto hori, bai gaztetxetan, eta bai beste dozen jaztena tokitan, Euskal Herri panoraman, guen arte, zuk esan den dezuna izan da, ez? Eta, ez dakit, oza, gure guko ondo ikusi dugu, jendia karrera hona uki du, eta ber, jende gehi gotzen dian arroxia jantzita estena tokitara, ez?
Bai, bai, gu hori, horren pixka, gaina gaztetxe bateak uten garenean igual espresuki ba ni igual txuri jantzen naiz. Justo, porque es lo que más te pega, o sea, ez duzu hori sekula ikusi, ez? Osa, dena ba hori. Osa, gu saiatzen gara beti espero duzuna ez egite. Osa, jun hori gaztetxe batea eta bi mutil, pues, rockeros eta rock jotzen, ba, beh, betikoa, ondo, augusto, baina gu saiatzen gara, ba, zeu zer, jute eta esperientzia berri bat izatean. Puta, ba, ikusi dut bi tipo, bai, un iba de blanco, todo, este, a rosas, a tipo, osa, gero ja musika igual gustatzen zaizu, ez, baina bintzat gure kontzeptuan ere hori implizituko dijoa, osa, esperientzia batera zoaz. Gure kontzeptua gure saietzen gira esperientzia bat izatea. Bai, visuala, bai...
Ikusentzio.
Zuen bideoa eta zuen musika entzutean ere, ba, energia asko du, da indar asko du, gero hori zuzenekoa plasmatzea ez da erresa izango. Edo nik uste jende askok igual zuen zuzenekoa irudikatzean eta gero ikustean desberdina izango dela, ez da? Edo ez dakit zuzenekoan nola lortzen duzu bixat indarroi ematea edo?
Ba, zuzenekotan gure formatua nik bateria jotzen dut eta gatik kantatu eta gero instrumentua jotzen dut bai, ez? Gitarra, bajua, eta formatu hori da. Gero bai jende asko pues, flipatu du o junda kontzertu batea pentsatzen igual DJ bat eta kantante bat ikusiko zula hor saltuak ematen eta sorpresa hartu du, eh? Gu saiatzen gea kontzertua musika jotzen kontzertuan eta
bai, azkenan gure guzti honen azken helburua o azken puntua kontzertu zuzenekoak dira. Osa, gu guztia egiten dugu, ba, zuzeneko gara emateko, eta, osa, bai bideoak, bai musika grabatzea, azkenean horren guztiaren bukaera kontzertuak ematea. Eta niretzat hori gu bagenekien hasieratik hori zera gure puntu desberdinetarikoa. Azkenean gure estiloan ez muy el DJ abeslaria, eta gu bagenekien gu rock mundutik gatoz, horruk, tradizion, ba, ba, jotzeaz. Osa, gu instrumentuak jotzen ikasi dugu, eta badakigu, eta badakigu kontzertuak klasikoak egiten, orduan gu bagenekien hori zela gure puntu fuerteena, ez? Orduan nik uste dupla ez duzula ezagutzen, o talde bat ez duzula ezagutzen, zuzena ez bauzu ikusi. Igual bideoak guztien zaizkizu, baina zuzenekoa ez, o alderantziz, orduan nik uste etorri bat zela, kontzertu ikusi, eta orduan ja dena ezagutu duzu. Oia, gurpil hori ja itxi dezake.
Zuen musikan bai abesteko erak, bai estetikak, bai apurtzen dula pixkat eredu maskulino hegemonikoakin. Hau modu natural batean ateratzen zuen, o intentzionatu izan zen, o nola lortu zenuten zuen rollo hau?
Bueno, nik uste, osea, gu oso modu organikoan egitegu dan. Osea, nahiko era naturalean, nahiko balbateko gauzak egite ditugu. Gero bai, ja ideia aukasunean asko lan zaitugu bai, ba, ondo transmititzeko ideia hori, baina ideia beti dira behin bateko gauzak. Eta guri, nik uste erdi naturala ateratzen zaigula, ba, guk ez dugu sekula imaginatu, osea, imaginatzen gure burua adidez, ba, abesten eta saspineska bikinian abesten atzetik, ba, eske gu hori, osea, erdi patetikoa iruditzen zaigu, gure burua hori ikusteak beste batek egiten baldin badu, eta pelikula horretan baldin badu, ba, ondo, baizkio, berak ikusi esala, baina guk gure burua ez dugu hor fokatzen, gu fokatzen dugu beste mobida batean, eta hori igual, hildo horretatik doa. Eta gero hortan ere, ba, hombre, ba, ikasi dugu, eta ja informatzen zea, ja, bakizu horri erdi apurtzaia dela, esatzen bezala ez, eta hor dut. Ba, azkenan guri gustatzen zaigu gauza apurtzaiak, o gauza desberdinak egitea hor dut. Ez dezu betiko egin behar, ba, ez dezu, venga, ba, igual. Baina erdi naturala, oza, guri naturala ateratzen zaigu. Eta gero ja, horretan, ematen dugu enfasi gehiago, badakigulako, eta badaukagun mesu bat, eta hori iristen dela, eta orduan. Baina planteamendua beti naturala da.
Eta zuen sortze prozesu hortan, zue bat zeatik justu talde bat oso apurtzailea, mugak, ba, mugak gutxi izango dituna, baina biz izan dezue autozentsura hori edo momentu batzutan, igual, ba, zen ez da egin duela, ba, eskutat ikuten aizego hau, edo hainbeste ez tegu ingo, edo ez da egitu lortzen da misia galdera.
Bai, pasada.
Bai.
Bai, pasada, jode. Bai, bai. Osa, bai. Genean azartzea, momentuan igual kanta bat iten, bai, de puta madre, azartzea letra bat iten, ite dituzu kriston barra, kolo bezea, gero urrengo gunean entzun da, bat du frena, egual.
Bai, eta gu oso, osa, oso autokritikoak gara gurekin. Orduan, gure filtroa pasabaldin badu, ja, kanta horrek asko egin du, osa, gure filtroa pasatzeko, autosentzura asko daukasulako, auto azkenean bago ez dute esan behar eta bai, hime pasau, 40 bolas rakendu hori, oza, zentzura beti daukatu, bai, bai.
Beste gai bat hartuz, sortzaileen edo kulturan espazioa beti bai izan da laneko gutxietxia edo zapaldua, eta beti itzen izan du dugu sortzaileak elkar indartzeko edo saretzeko behar hortaz. Zuek bai, okerez baina Rural Kids proiektu hortan parte izan zatela hasieratik. Piskat, konte duzu, piskat, esperientzioi edo nundi noa doan.
Bai, ba, Rural Kids sortu genuen gure lehenengo kantuaren lehenengo kantua atera genuen aste hortan edo. Eta izan da piskat, bueno, guk definitzen dugu nekazal inguruko edo rural inguruko sortzaileen erakunde bat bezala, ez? Orduan bertan batu daitezke, bai osea, pintura bera, komiki egintza, zakit, arte ezberdinak. Eta orduan Rural Kids izatea erakus leio bat edo proiektu hauek argitara emateko.
Bai, justo pandemia baino lehen egin genuen nolako bai, nolaiteko ekimen bat, o, bueno, kontzertu experience bat, eta gu jotzen genuen, bertako margolari bat zegoen, dantza talde bat, mago bat, antzerki egiten zuen eskadek, hemengo talde bat ere jotzen zuen. Osa, azkenean gure nahiko zentratuta gaitzak gure lanean bat dupla aurrera teatzen, baina gure gu azken kultura saleak ega, eta ikuste dugu gure hainen, nekazal inguruan ez da hola oferta babes. Osa, orduan ba, hortik, badakigu jendea gustatzen zaiola, eta badago jende fina, ba, zuzeratik ezein jende fin hori, ba, ba, oi, deitu, eta gurekin kontaktuan izan, eta kanta bakaratu bat baizu, argazki batzuk, eta guk, ba, harreman bat sortzea, eta lan talde bat, orain igual ezin dugu, ba, gu gurean daudelako, baina etorkizuna begira, ba, hori, lan talde bat sortzea.
Interesgarria proiektu hori. Guain ez nik uste bazabiltzate gero web horri batean erropekin eta ez da Rural Kidsen proiektuare badu bai du atala horiek, ez da?
Bai, egin genuen. Osa, arropa egin genuen. Gure mark, azkenean gure sigilua da. Gu kanta guztiak ikuste dezunean kredituak beti itegun gauza guztiak gure, osea, gu independiente gara, autonoma gara, eta gure, hori da gure sigilo. Azken zinean.
Eta ia amaitzen juteko, botako izuetola galdera potolo bat, mundua salbotzeko mouko itako bat, oso zaila, ze jarritak enduko zeniokete zuek Euskal Herriko panorama musikalari?
Jarri gauza asko. Kendu, nik uste nahiko mugimendu eskaza goela, eskaza ez da goela mugimendu, azkenean herrialde txiki bat gara, ez da goela jende asko. Kendu ez errez. Osa, kendu ez, gehitu. Egin behar zaio. Eta gehitu, hau za asko. Hombre, jotzeko leku gehiago batea, baina ezki horretarako, nik uste ez da, kendu eta segeitu. Zein behar dugu guk ere jendea honetara batzeko. Osa guk ere zein behar dugu artista edo jendea euskal kultura kontsumitu behar du. Eta hori ez da egiten ikastolan irakurri liburua. Ez, jendeak berez atea bat zaio, ustia, nik euskal kontsumitzaia nahi zelatik gustatzen zaio dako. Ez ja rollo militantzia, nik kontsumitzen dut erdi militantea nahi zelako, guk ere, o, ez. Denok, o denoko gehiengoa kontsumitzea ona delako kultura. Eta nik uste hor guk ere lan egin behar dugu, ba, kalitatezko audiovisualak, kontzertuak, pelikulak, orain ari dira, ekoizten pelikula potenteak. Nik uste hor dagoela, hombre, hor sartu dezakezu bat diru laguntza gehiago, errestasun gehiago, osea, asko movida, baina guk ere zein behar dugu. Ba, kalitatezko kultura sortzea. Horretarako behar dira gauza asko, eh? Ba, dirua, batez ere, denbora, ezagut, zerbitzu minimo batzuk, duintasun bat, baina guk ere autokritikoa gara, eta joe, inbar dugu, zeo zer hona jendeak euskaraz kontsumitzeko, euskal kultura, o gaztelaniaz, baina, bueno, gurea kontsumitzeko.
Zaretze hauek edo Rural Kids bezalako proiektuak lagunduko dute baita zentzu hortan, ez da?
Bai, 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 dena laguntzen du azken finean. Baina hori, nik uste azken... Azken zera hori da kalitatezko kultura sortzea. Eta hor gun jendeak kontsumituko dugu. Kalitatezkoan. Eta hori, horren artean gaude, ez gu, eta nik uste ez talde guztiak, ez.
Oia, eskaintza anitz bat izatea, bai musikan, bai zineman, bai liburutan... Ez tegu esaten ez da honik, baina...
Hori, hori, baina...
Gehitu.
Gehitu.
Bueno, bukatzeko, gaien kalategi azkarroitako bat, bueno, niongo kompromisu gabe, pinpa gotatzekoa. Lehenengoa, Fermin Muguruza edo Juantxo Garakama?
Juantxo.
Juantxo, bai.
Trapa edo roka?
Trapa.
Roka.
Kaina bat edo kafe bat?
Kaina bat. Nire bai.
Agurain edo Gasteiz?
Agurain, agurain.
Etero araua edo araua puskatzea?
Araua puskatzea.
Bueno, eskerrik asko ikote eta hau izan da gaurko elkarrizketatxua, placer bat.
Eskerrik asko zuei.
Eta animo eta eman egurra horri.
Hau bai,
horri. Eskerrik asko.
Egin klak.
Asteko iritzia, kako txartean.
Kaixo, bueno, gu Donostiako Aldezarreko Gazte Asanbladako bikide gera. Eta, bueno, gaurko helburua zuei auzoko Gazte Asanbladak azken aldean martxan jarri duen dinamika azaltzea. Eta, bueno, bertan, azken egunotan gertakarien inguruan ere hitz egitea gustatuko litzaiguke. Argi dugu osasun krisia zaratago gaur egun bizitzen ari geran egoera egiturazko krisi kapitalista baten aurrean kokatzen dela. Eta, bueno, honi esker poliziaren errepresioa ere areagotu egin dela, ez? Agintari instituzionalek haien arduragakeria zuritzeko gazte kriminalizazioa erabili dute tresna nagusitzat. Guk argi dugu, gertakari hauek ez direla Donostiako alde zarrean gertatzen diren gertakari isolatuak, eta hau argi ikusi daiteke pandemia hasi zenetik, poliziaren aldetik jasandako eraso desberdinen bitartez, ez? Gazte antolakuntza tresna efektibo gisatu lertzen dugu, honi aurre egin eta espazio seguruak sortu alizateko. Eta bueno, horregatik honen aurrean hainbat ekimen burutuko ditugu datozen egunetan eta bueno, ba hauetan parte hartzea gonbidatzen zaituztegu.
Eta bueno, agian gertakarietan gehiago sakonduz ulertzea errepresio bortitzago hasi zela bereziki abenduaren 12an, egun hortan kokatzen degula, izan zela ertzainek Trinitate plazatikan botagintuztenean jipoika eta mehatxuka, ez? Egun hartatik aurrera poliziaren presentzia handitu egin da auzoan, behin da berriro militarizatu dute auzoa eta bueno, egoera honen aurrean abenduaren 14an manifestazio bat deitu genuen. Eta manifestazioa bukatzerakoan saiatu ziren ba kide bat atxilotzen eta bueno, ba zoritxarrez gero istiluak egon ziren eta hainbat atxilotu egon ziren.
Bueno, honen aurrean gazteak antolatzea eta borrokatzea beharrezkotzat jo genuen eta noski gaur arte hortan berresten garela. Hori dela eta errepresioari ez gazteon aurkako kriminalizazioa gelditu dinamika martxan jarri genuen.
Eta bueno, dinamika honen baitan ez, urtarrilaren 23rako deitu genuen manifestazioa ja gehiago ba herri mugimenduko hainbat eragileen atxikimenduarekin, ezta? Eta bueno, zoritxarrez egun batzuk, bueno, manifestazioa deitu eta egun batzuk beranduago urtarriaren 20an Donostiako egunean bereziki beste hainbat istilu egon ziren eta horragian azpimarratzea saldu duten bueno, gertatutakoari buruz saldu dutena eta gertatutakoak ez zuela zer ikusirik eta bueno, argi zegoela, ez? Behin eta berriro zabalduen bideoa, ez? Ertzaintzak esaten vamos a tirar radar eta bueno, fueron a tirar radar eta gure kide bati bueno, masai ezurra buskatu zioten, ez? Urtarrilaren 23an honi erantzun bat matearen bidean manifestazioa burutu zen eta bueno, manifestazioan milaka lagun bildu ginen eta bueno, aipatzekoa da zenbat herriko mugimendu hau arengatik jasan genuen elkartasuna eta maitasuna, ez?
Bueno, leno aipatu dugun bezala, azpimarratu nahi dugu ez dela gertakari isolatu bat, inundik inora ere. Poliziaren jarrera nahiz masa edabideen manipulazio mediatikoak, erabat jomugan du gazteriaren aurkako kriminalizazioa. Eta, bueno, alarma egoera aitzakipean, poliziak impunitate osoz jokatzen duela argi gelditu zaigu. Kokoteraino gaude, esan nahi dugu, poliziak ez gaitu laguntzen, ez babesten. Mehatxatzen gaituzte, isuna jartzen dizkigute, atxilotzen gaituzte, mespretsatzen gaituzte, eta nahi beste bijipotzen gaituzte.
Baina, bueno, honen aurrean gu badakigu beraiek gazteok jo puntuan jarri arren, gu badakigu gazteok izan garela pandemiaren lehenengo egunetikan antolatu gerana, kauzo eta herrietan, pandemiari modu kolektibo batean erantzun diogunak, ez? Eta honi aurre egiten jarraituko diogula, eta beraiek badakigula guk ez daukagula pandemia guzti honen errua, eta bueno, ba pixkat logika hortan, ez da?
Bai, eta ba, maitzen joateko, egora honen aurrean, auzoan lasai bizi nahi dugula argi utzi nahi dugu, eta gure arteko saretza eta zeintza bermatuko dugula, ez dugu errepresio eta zapalkuntza gehiagorik nahi, eta egoera honen aurrean badakigu gure autu hoberena antolakuntza eta borroka izaten jarraitzen duela.
Hau izan da Klaken aurreneko podcasta. Onaino iritsi bazarete ez da hain seinale txarra, beraz, hurrengo astean elkartuko gara berriz eduki goxo-goxoarekin.
Sare sozialetan abildua egin @klak.
Eduki guztiak klak.eusen.
Klak. Hau ez da podcast bat.